On tärkeätä täyttyä pyhällä hengellä. Että mitä varten, niin yleensä se on olemassa kuitenkin niin tärkeänä asiana yleensä ottaen Raamatussa. Mä kävin pitkän kirjeenvaihdon erään adventisti julistajan kanssa. Ja hän on heidän yhden lehden päätoimittajakin. Pyhän hengen täyteydestä ja kielellä puhumisesta. Niin hän sanoi tällä tavalla, että heidän siis tämän käsityksensä mukaan ihminen täyttyy pyhällä hengellä silloin, kun hän tulee uskoon, että se on sama kokemus, siis tämä uskoon tuleminen pyhän hengen täyteys. Ja kun tuli puhe, että kielellä puhumisesta, niin hän sanoi, että se on normaali seurakunta elämässä ja uskon elämässä, se on hyödytön armolahja. Sillä ei ole siis mitään niin kuin merkitystä. Ja hän sanoi, että heidän käsityksen mukaan kielellä puhumisella ei ole mitään muuta merkitystä kuin se, että jos esimerkiksi hän joutuu tai joku meistä sellaiseen tilanteeseen, missä on läsnä sellainen ihminen, joka ei osaa suomen kieltä, vaan esimerkiksi vaikkapa nyt saksankielinen, niin silloin pyhä henki tulee avuksi, voi tulla avuksi, ja tämä henkilö rupeaa puhumaan siis niin kuin saksan kielellä ja todistaa tälle ihmiselle Jeesusta ja pelastuksesta. Että muussa merkityksessä niin pyhän hengen tai kielen puhumista ei tarvita, ja sitten hän sanoi samalla, että eikä myöskään tällaista tulkinomaista niin kuin ole heidän keskuudessaan tai heillä niin kuin havaittu tai tavattu. Mutta vaan sikäli sanoisin, että meidän suhtautumisemme yleensäkin armolahjoihin ja näihin asioihin on aivan erilainen. Ja esimerkiksi kielellä puhumiskysymystä, niin me emme missään tapauksessa lähde siis tutkimaan tältä pohjalta pelkästään, että vain siis se voisi toimia siis tulkkina tällaisessa kysymyksessä. Vaan kyllä esimerkiksi meikäläinen niin kuin kielellä puhumisestakin niin lähtee tällaisista periaatteista ensinnäkin, että Raamattu sanoo, että kielillä puhuva, niin hän rukoilee hengessä. Siis se on hengessä rukoilemista, kielellä puhuminen. Siis sanotaan, kielellä puhuva puhuu salaisuuksia hengessä. Jumalan kanssa, siis salaisuuksia. Sitten sanotaan, että kielellä puhuva rakentaa itseänsä. Niin kyllä minun täytyy sanoa, että jos näitä käydään tutkimaan, niin kyllä mikään armolahja ei jää niin kuin meistä siis sellaista niin kuin turhaksi armolahjaksi. Vaan todella rupeaa syntymään valtava halu, oi Herra, täytä mut hengellä ja tulellasi, anna armolahjoja, jotta niiden kautta voin palvella sitten seurakuntaa. Mulla ei ole tarkoitus nyt puhua kielellä puhumisesta, mutta kun sanotaan, että puhuu salaisuuksia, niin kerran meille kävi hyvin mielenkiintoinen tapaus. Mä lähdin Hämeenlinnasta ja menin erääseen maaseutukokoukseen, niin Uuno Palonen lähti Lahdesta samaan kokoukseen, me yhdessä sen pidimme. Ja kun mä menin perille sinne kokoukseen, niin sanoin Uunolle, että oli aika mielenkiintoinen matka mulla, että Jumalan henki valtas autoa ajaessa ja mä puhuin koko matkan kielillä. Ja oli sellainen tunne, että tässä on jotakin siis niin kuin järkeä tässä hommassa nyt, että se ei ollut niin kuin sellaista niin kuin ihan mitä tuollaista vaan. Hän sanoi, että no, hänelle ihan sama. Hän puhui koko matkan kielillä, kun hän tuli. Kokous pidettiin, se oli ehtoolliskokous uskoville, sellainen pieni tupa ehtoolliskokous. Ja kun lähdetään pois ja otetaan salkkuja siinä, niin eräs nuori mies seisoo siinä ovenkulmassa. Niin palvelusemona sanoo, että rauhaa, oot sä uskossa jo? En ole, mutta tahtoisin tulla, sanoo kaveri. Ja me polvistuttiin ja rukoiltiin, kun nostaa ylös, niin toinen nuori mies, lai 20-vuotias, seisoo. No olet sä uskossa, Uno kysyy. En, mutta tahtoisin. Ja taas polvistuttiin. Kun nostaa rukouksesta, noustaan, niin se on kolmas nuori mies. Oot sä uskos? En, mutta tahtoisin. Me polvistuttiin kolmannen kerran. Ja kun me noustaan ylös kolmannen kerran, niin sellainen 20-vuotias neitonen seisoo siinä. Oot sä uskos? En. Me polvistuttiin neljännen kerran. Ja kun nostaa siitä, niin sellainen joku 10-vuotias tyttö tulee itkeä ja sanoo, että minäkin tahtoisin antaa elämän Jeesukselle. Me puolustuttiin 5. kerran vielä, ja tämä tyttö pelastui. Silloin me ymmärrettiin Uunon kanssa, että kun me matkaa oltiin tehty ja puhuttu kielillä, niin silloin käytiin salainen sotasuunnitelma. Me ymmärrettiin se ihan selvästi. Hengessä taisteltiin, suunniteltiin, ja tuli yllätys, hyökkäys, niin että saatana ehtiin tehdä yhtään mitään, ja 5 sielua veittiin pois sieltä. Tätä minä pidän tärkeänä hengen sodankäynnissä yleensäkin. Ja kielellä puhuva puhuu salaisuuksia, ei häntä näet kukaan ymmärrä. Ei siihen pääse väliin kukaan, mutta se on valtava asia kokea kaikkea tällaista, mitä henki tahtoo tuoda tullessansa meidän elämäämme. Mutta nyt kun katselemme siis, miksi on tärkeää. Saitteko Pyhän Hengen ensimmäinen kysymys, kun hän tapaa uskovat? Kun apostolit kuulette Samariassa on herätys, heti liikkeellä apostoleita sinne rukoilemaan, että saisi Pyhän Hengen. Niin täytyyhän siinä olla jotakin erikoista silloin. Apostolien tekojen ensimmäinen luku ottaisin ensin. Apostolien tekojen ensimmäinen luku. Jae 8. Nyt ensimmäiseksi painottaisin juuri sitä, että kun Pyhä Henki tulee, niin te saatte voiman. Nyt erässä mielessä kysymyksessä on kaksinainen voima. Voima, joka tekee meistä Kristuksen todistajia. Siis voitelee ja antaa voiman meille palvelustehtävään, jota Jumala tahtoo meidän suorittavan. Ja tätä voimaa pitäisi jokaisen rukoilla oikein koko sydämestä. Jumala, anna minulle Pyhässä Hengessä sellainen voima, että minusta todella tulee sinun todistajasi, sanoman eteenpäin viejä välittäjä, minkä tehtävä ja työmuodon sitten Herra meille osoittaakin. Mutta toinen puoli on sitten se, että Jumala antaa meille henkensä kautta voiman uskossa säilymiseen ja varjeltumiseen. Ja sitä ei myöskään pidä millään tavalla aliarvioida. Mutta muun muassa kun David Wilkerson aloitti tämän työn siellä jenginuorison keskuudessa New Yorkin kaduilla, niin hän sanoi, että heti kohta huomattiin, että työn tulokset valuivat hukkaan. Voitetuilla ei ollut voimaa sittenkään jatkossa niin selviytyä kiusauksista ja taisteluista. Kunnes löydettiin ratkaisu, ja ratkaisu oli siinä, että uskoon tulleet täyttyivät Pyhällä Hengellä. Ja kun he täyttyivät Pyhällä Hengellä, niin seuraus oli se, että he myös säilyivät uskossa ja saivat niin kuin aivan uuden voiman tähän uskon kilvoitukseensa ja uskon asiansa. Kun ihminen johdatetaan pelastuksen tuntemiseen, ja hän vastaanottaa pelastuksen Kristuksessa, niin yleensä olisi erittäin hyvä asia siinä hetkessä hänelle myös tehdä tiettäväksi se, että Jeesus tahtoo täyttää nyt Pyhällä Hengellä ja tulella. Sillä siinä hänen sydämensä ja mielen tilansa on avoin vastaanottamaan tämän totuuden. Ja saattaa olla, että Jumala voi täyttää siinä hetkessä, mutta myöhemminkin tietenkin on mieli niin kuin avautunut tälle jumalalliselle voimalle. Mutta se, että kun Herra täyttää Pyhällä Hengellä, niin kyllä se on ihmeellinen, yliluonnollinen asia. Mä muistan, eräs tyttö tuli Hämeenässä uskoon, ja kun rukoili hänen puolestansa, niin tuli noin vakuuttunut, että hän koki hengen täyteyden, ei kun siis uskoon tulon. Mutta seuraavana sunnuntaina hän tulee jälleen ja polvistuu aivan samaan paikkaan, missä edellä sunnuntaina. Mä menin hänen viereensä ja sanoin, että jäikö sulla jotenkin epäselvää tässä pelastusasiassa, kun sä tulit uudestaan nyt esille. Ja hän katsoi minua ja sanoi, että ei. Hän oli uskomattoman kodin lapsi, ei vieläkään hänen vanhempansa ole uskossa. Sellainen nuori neitonen. Mutta mä ajattelin silleen, että mä tulen kiittämään Jeesusta siitä, että hän pelasti minut tähän samaan paikkaan. Ja kun hän tämän sanoi, niin samassa hän rupesi puhumaan uusinkin ja ylistämään Jumalaa. Eikä kukaan ollut puhunut hänelle edes mitään pyhän hengen täyteydestä. Eräs nuorukainen tuli uskoon ja viikon päästä hän soittaa minulle puhelimella ja sanoo, että hyvin hätääntyneen, saako hän tulla meille. Että heti, että hänellä on erittäin vakava jotakin. Vasta tervetuloa. Ja kun hän tulee, niin menen ovelta jo, että hän oli hyvin toinen pelästyneen näköinen, ahdistuneen näköinenkin jollakin tavalla. Ja sitten hän sanoo, että saanko minä anteeksi. Mä sanoin, että rauhoitun nyt ja istut tuohon, että mitä on tapahtunut. Hän sanoi, että hän on ollut viikon nyt uskossa Jeesuksen seurassa. Ja hän tänään polvistui kodissansa rukoilemaan. Ja sanoi, että kun hän siinä oli rukouksessa, niin yhtäkkiä niin hän koki sellaista Jumalan siunausta siinä. Ja mutta yhtäkkiä niin hän rupesi tuntemaan, että hänen suustansa lähtee tulemaan jotenkin sanoja ulos. Ja sanoi, että hän ei tiennyt, että mitä se on. Ja se vaan voimistui. Ja sanoi, että mä tein kaikkeni estääkseni. Ja sanoi, että mä laitoin kädet tällä tavalla suun eteen. Ja hän itki siinä ja sanoi, että mutta mun täytyy sanoa, että muutama sana tuli. Saankohan mä anteeksi? Minun rupesi vähän naurattamaan siinä vaiheessa. Ja mä sanoin hänelle, että kuule, että luin Raamatusta, kerroin, että kuule, että Jumala tahtoi ilmestyä pyhällä hengellä sinut. Mutta sä pistit hanttiin niin paljon kuin ikinä jaksoit. Hän kuunteli hämmästyneen, ikinä kuullut mitään sellaista. Kun vähän aikaa keskusteltiin, polvistuttiin, hän puhui uusinkielisesti Jumalaa siinä. Jumala ilmestyi hengellä täyttäjänä, vaikka ikinä ollut kuullut edes sellaista asiaa olemassakaan. Minusta se osoittaa, että kyllä todella on kysymys Jumalan yliluonnollisen ilmestymisestä, eikä siis meidän touhuilustamme. Mutta tämä, että te saatte voiman. Ja nyt jos ajatellaan esimerkiksi Pietaria, joka palvelustytön edessä oli kironnut Jeesuksen, niin kyllä siinä oli eroa, kun helluntaina hän kokee täyteyden pyhässä hengessä ja astuu sitten kansanjoukon eteen ja sanoo, että rohkeasti julistaa heille. Oikein täynnä voimaa, te tapoitte hänet Jeesuksen, jonka Jumala teille lähetti. Tai Stefanus suuren neuvoston edessä, ylipappien edessä, itsessään heikko mies, mutta Raamattu sanoo, että hän oli täynnä pyhää henkeä. Ja tässä tilanteessa mies oli kuin leijona, täynnä pyhää henkeä. Jos ajatellaan Gideonia, joka oli hyvin vähäpätöinen omassakin mielestään, ehkä muidenkin, niin kuin muidenkin mielestä. Mutta Jumalan henki tulee Gideoniin ja mies saattaa vapauttaa koko kansan filistealaisten käsistä. Siis Jumalan hengen tuleminen, niin se tekee meistä väkeviä ja vahvoja. Ja Raamattu sanookin, että kaikki, jotka Herraa odottavat, he saavat uuden voiman. Ja jos me ajatellaan meidän nykyistä tilannettakin, niin kyllä meidän se täytyy avoimesti sanoa, että voimaa tässä tarvitaan. Voimaa. Eräs evankelista veli, hän on sellainen mukava, humoristinen veli. Hän sanoi, että hän piti kokouksia erään toisen veljen kanssa. Hän oli ottanut tällaisen veljen mukaansa. Ja he piti kokouksen, ja hänestä se oli sellainen niin kuin oikein hyvä kokous. Sanoi, että hän oli itse niin kuin koki sellaista vapautuneisuutta. Hän siinä soitteli ihmisille ja lauleli ja saarnasi. Ja sanoi, että kaikki meni niin kuin nappiin hänestä. Ja kun kokous päättyi, niin hänellä oli valtava sellainen niin kuin hyvä tunto, mieli. Oikeassa mielessäkin, mutta vähän siitäkin, että nyt onnistuttiin. Sitten kun istutaan autossa, niin sanoi, että hän aloittaa puheen ja sanoo tälle veljelle, joka hänen vierellään istuu, että oli aika hyvä kokous. Sitä ei odottelemaan, että veli varmaan nyt sanoo, että kyllä, että olit voitelussa. Ja tuo veli sanoo harvakseen, että niin oli. Mutta kaikin puolin oli muuten hyvä, mutta voimaa vaan olisi saanut olla enemmän. Se vähän niin kuin lopsahti siihen. Ja tajus, että kyllä se sillä tavalla on, että vaikka mä kuinka tässä kiekautan tai puheet pidän tai laulut laulan, mutta jos voimaa puuttuu, niin kyllä se on melko tyhjää tämä toiminta. Ja sen tähden meidän tulee yhä enemmän pyrkiä etsimään Herraa ja hänen väkevyytensä voimaa. Ja ainoa ratkaisu siis on juuri Pyhässä Hengessä, täyteydessä, sanoisinko vielä tuollaisessa jatkuvassa, uudistuvassa täyteydessä, että se saa vallata meidän sydämemme ja meidän mielemme, koko meidän henkemme. Se voima, mistä on kysymys, kun on kysymys Pyhän Hengen voimasta, niin se on aivan prikulleen sama voima, jonka voimasta on luotu myös maailmat. Sama voima, joka herätti Kristuksen kuolleista. Sama voima Pyhässä Hengessä tahtoo tulla siis meihin asumaan. Ja kysymys ei ole siis mistään niin kuin tuollaisista niin kuin tavallisista valovirroista, vaan kyllä kysymys on todellisesta voimavirrasta. Todellisesta jumalallisesta Pyhän Hengen voimasta. Ja on se merkillinen asia, kuinka Pyhän Hengen kautta meistä tehdään väkeviä. Rupesin ajattelemaan sellaista asiaa, tai mä kuulin niin kuin vähän vihjettä siihen, rupesin miettimään itsekseni sitä enemmän. Esimerkiksi olette joskus ajatellut kauhulla sellaista tilannetta, kun Daniel heitettiin jalopeurain luolaan. Se yhtäkkiä tuntuu aika kauhistuttavalta ajatukselta, eikö totta? Jumalan mies heitetään jalopeurain luolaan. Mutta ajatelkaapas asiaa toisinpäin. Ja ajatellaan sillä tavalla, että ne leijonat niin sai kuulla siellä luolassa, että tänne on tulossa Jumalan mies. Jostakin vaan tuli viesti, että Jumalan mies on tulossa tänne luolaan. Niin ensimmäinen kaveri sanoi toisille, että Jumalan mies. Ja se jo vähän siinä kauhisteli ja sanoi, että yksi tällainen Jumalan mies tuli yhtä meikäläisistä vastaan tuolla polulla. Se oli joku Simpson vai mikä sen miehen nimi oli. Ja se tuli yhtä kulkaa vastaan tuolla Jumalan mies. Sillä Herran hengellä just täytetty. Ja kun se tuli vastaan, niin tiedättekö sitten mitä? Se otti sitä vaan karvosta ja leuasta kiinni ja tappoi sen siihen. Toinen sanoi, että kuulkaa, että kerran niin isoisä kertoi mulle, että yksi Jumalan mies, joku Daavid vai mikä sen nimi oli, niin yksi meikäläisistä hyökkäsi sen lammaslauman kimppuun, kun oli lampaita paimentamassa. Niin tietysti mitä se tarrasi, että leijonaa meikäläiset kiinni ja repäsi sen kahtia. Ja kolmas sanoi, että ja nyt yksi on tulos tänne. Joo. Siellä jo vapistaa, että Jumalan mies tulossa tänne. Ja siinä käydään neuvottelua ja sovitaan, että eiköhän me kuulkaa tehdä sillä tavalla, että jotta me henkemme saisimme saalinamme pitää, niin ollaan hyvin hiljaa sitten. Ja niin ne asettuu sinne, kun Jumalan mies tulee ja kaikki on hyvin hiljaa vaan joka paikassa. Jumalan mies on siellä, ettei se revi heitä kaikkia kappaleiksi sinne luolan pohjalle. Ollaan sovussa vaan. Ja olen ajattelut, että kun ilta tulee siinä, niin Daniel, Jumalan mies, hän laittaa pään toisen leijonan ruhon päälle ja nostaa jalat toisen päälle. Ummistaa silmänsä ja laulaa sinä, mä luottaessaan. Hän mua rakastaa, hän taisteluissa mua puolustaa, nukahtaa siihen ja nukkuu kaikessa rauhassa koko yön. Ja leijonat... Veli, älkää vaan raapaskokaan kukaan sitä. Siis on tästä ajatellut koskaan, että me voisimme oppia ajattelemaan aivan tällä tavalla näitä asioita, jos me saisimme olla täytettyä Jumalan hengellä. Siis ei niin, että me näkisimme, että todella hänen henkensä ja voimansa avulla me olemme voittajia Kristuksessa Jeesuksessa. Eikä niin päin, että meidän pitäisi aina vapista, maailma on niin kova, maailma hyökkää, voimat on niin valtavat. Vaan että hän, joka on meidän puolellamme, on suurempi kuin se, joka on meitä vastassa. Amen. Ja sen tähden Pyhän Hengen kysymyksessä on juuri yksi näitä tärkeimpiä peruskysymyksiä tämä, että Pyhä Henki tuo voiman meille, uuden voiman, palvelustyöhön ja voiman uskon kilvoitukseen. Sitten seuraava piirre, joka liittyy Pyhän Henkeen, on se, että Pyhä Henki tahtoo tulla kuljettamaan ja ohjaamaan meidän elämäämme. Täällä roomalaiskirjeen 8. luvussa, jakeessa 14, roomalaiskirje 8 ja jae 14, jos joku lukee sen. Jumalan henki kuljettaa. Nyt jos ajatellaan Raamatusta jotakin tapauksia, avataan vaikkapa Luukkaan evankeliumin 2. luku ensin. Luukkaan evankeliumin 2. luku. Jakeesta 25 ja luetaan sitten 6 ja vieläpä 7 ja 8.
Ja katso, Jerusalemissa oli mies nimeltä Simeon. Hän oli murskas ja jumalallinen mies, joka odotti Israelin loppusta, ja Pyhä Henki oli hänen päällänsä.
Tuli hengen vaikutuksesta pyhäkköön. Siis mies koki, että Jumalan henki ohjaa ja johdattaa hänen elämänsä, askeleitansa, ajatuksia, sen töitä, sen tekojansa. Ja nyt on totta, että Jumala on tarkoittanut sen, että Pyhä Henki saisi tulla ohjaamaan joka päiväisessä elämässäkin meitä. Sitten tietenkin liittyy näitä tällaisia erityisiä kohokohtia. Tai ajatelkaapa Filppusta, joka on keskellä suurta herätystä Samariassa. Yhtäkkiä vaan Herran henki tempaa hänet, tai ottaa hänet, johdattaa hänet sinne autiolle tielle, missä yksinäinen matkaa ja etsivä ihminen kulkee. Tai Ananiaksen Herra johdatti tavallisen seurakunnan jäsenen, johdatti sinne Sauluksen luokse. Mene hänen luoksensa, rukoi hänen puolestansa, ja Ananias tottelee hengen ohjauksessa ja hengen johdatuksessa. Nyt mä tahtoisin muutaman sanan juuri tehdä selväksi, että Jumalan henki tahtoo ohjata ja johdattaa meitä. Nyt kun yleensä kysellään Jumalan hengen ohjausta elämämme kohdalle. Mä olen muuten poiminut Raamatusta, on ne mulla täällä muistissakin, muistaakseni 12 eri tapaa, miten Jumala johdattaa lapsiansa. Mä aloin tutkimaan sitä, kun usein nuoret tulee kysymään, että he ei mitenkään niin kuin saa selville, että mikä on Jumalan johdatus hänen elämässänsä. Mä ajattelin, että no onko siihen sitten Raamatussa olemassa. Niin 12 eri, muistaakseni mä löysin niitä, mitä niitä on. Mutta nyt hiukan periaatekysymystä tähän ensin. Kun me tulemme uskoon, niin uskoon tuleminen merkitsee, että me luovutamme oman tahtomme Jumalan tahdon alaisuuteen. Se on määrätynlainen perusluovutus, joka silloin tapahtuu. Ja siitä hetkestä lähtien periaatteessa uskova käy kulkemaan Jumalan hengen ohjaamana ja johdattamana tietänsä. Se, että näin perusluovutus on tapahtunut, tällä tavalla kuljetaan, niin on luonnollista, että me kuljemme kuitenkin rukoillen ja Jumalalta ohjausta, viitoitusta ja apua pyytäen päivittäin hetkittäin. Mutta sanoisin, että jokaisen uskovaisen perusturvallisuuteen kuuluu se, että hän uskovaisena saa kulkea eteenpäin olematta ainaisessa pelko- tai säikkytilassa. Olenkohan Jumalan tahdossa, olenkohan Jumalan johdatussa vai enkö ole. Hän saa luottaa siihen, että koska minä olen antanut elämäni hänen käsiinsä, hän ohjaa ja hän johdattaa minua. Ja me käymme eteenpäin tähän luottaen. Sillä nyt meidän ajallinen, niin kuin hengen elämämmekin, saattaa ajautua sairaaloiseksi. Ja me emme uskalla tehdä mitään, emmekä toimia mitenkään, kun me emme ole varmoja, onko se Jumalan johdatus vai eikö. Toiset eivät todista Herrastansa, eivät ne käy katsomassa sairaita eikä vanhuksia, ei ne suorita mitään evankeliumin työtä, ei ne taida joskus rukoilla eikä lukea Raamattuakaan, kun ei henki niin kuin johdata heitä. Raamattu sanoo selvästi niistä ihmisistä, jotka ovat itsensä antaneet Kristukselle. Hän, joka vaikuttaa meissä tahtomiseen sekä tekemiseen. Ja nyt jos minussa Jumalan lapsena syntyy tahto, halu toimia jossakin asiassa tai liikehtiä, niin minun täytyy luottaa siihen, että se on Jumalasta. Sillä sitten taas vastaavasti, jos se ei ole Jumalasta, niin Raamattu sanoo, jos sinä poikkeat oikealle tai vasemmalle, niin silloin sinä kuulet opettajasi äänen, joka sanoo, tässä on tie, sitä käykää. Mutta jos me emme poikkea siitä tieltä, niin silloin hän on eräässä mielessä hiljaa. Eikä se, että hän on hiljaa, merkitse, että me olemme erossa hänestä, vaan se on sen merkki, että siitä vaan, siitä vaan, siitä vaan. Mutta jos me poikkeamme, silloin hän rakkaudessa antaa kuulla äänen, se sanoo, ei sinne, vaan tänne. Ja sen tähden mä sanoisin, että normaali kristillistä elämää eläessämme, niin ei mitään muuta kuin käytte eteenpäin vaan. Mutkissa ja risteyksissä vaan hiljennät aina vauhtia hiukan. Mutta eteenpäin vaan. Luottaen häneen kaikissa asioissa. Se on kaikkein varmin tapa kulkea Jumalan johdatuksessa. Johdatuksia. Ja nyt ihan käytännön esimerkkeillä valaisisin, koska nyt on nimenomaan varmasti, jos missä kohden, niin opin sovelluttamista käytäntöön kysymys. Menin kerran erääseen taloon, niin talon sisar istuu siellä pöytänsä ääressä ja on hyvin alaspainunen näköinen. Mä kysyin häneltä, että no onko jotakin murheita? No on. No minkälainen murhe voisi olla avuksi? Hän, mä nyt keksin nämä nimet. Hän sanoi, että kun minä en tiedä, että pitäisikö mun mennä Miinan luokse vai Mantan luokse kylään. Henki ei sano. Henki ei sano, että kumman luokse. Eikä voi lähteä, kun ei tiedä. Ja kylää teki mieli kovasta. Mä sanoin hänelle, että no kumman luona olet viimeksi käynyt. Ja hän sanoi, että Mantan luona. Niin mä sanoin, että nyt sitten Miinan luokse. Hän katsoi hiukan hämmästyneenä, alkoi niin kuin vielä tenkkaamaan, että olisiko se sitten Jumalan hengen ohjaus. Mä sanoin, kyllä se on nyt niin, että jos viimeksi olet käynyt Mantaloon ja nyt Miinan luokse, on sillä selvää. Ja eikä mitään. Vähän aikaa me keskustelimme, hän lähti Miinan luokse sitten ja oli kiitollinen siitä, että sai johdatuksen elämäänsä. Mutta te ymmärrätte siis, että me voimme mennä siis sairaaloisuuteen tässä Jumalan johdatuksen etsinnässä. Emmekä kulje selvää tietä, joka on olemassa jo edessämme siis, niin kuin Jumalalta käsin meihin nähden. Sen tähden meidän tulee rohkeasti vain käydä ja käyttää hyväksemme ymmärrystä ja järkeä, jonka Jumala meille antanut, ja luottaa Jumalaa. Kyllä hän sitten estää, jos on siinä mielessä niin kuin väärään ollaan menossa. Sitten otan toisen esimerkin taas siitä, millä tavalla se voi tulla meille erikoiseksi avuksi. Olin kerran pitämässä nuorten päiviä. Ja sitten siitä päiviltä lähdin erääseen kylään pitämään telttakokousta yhdeksi illaksi ainoastaan. Mutta sen verran eksyin matkalla, etten osunutkaan sinne teltalle, vaan ajoin mielestäni harhaan. Ja eräs pariskunta tulee siellä mua vastaan. Ja kun pysäytän auton, niin kysyn tietä teltalle. Niin tämä rouva sanoo, että kyllä me neuvotaan, jos veli ottaa heidät kyytiin ja vie sinne teltalle. Sillä he ovat menossa sinne teltalle kanssa. Ja hän sai juuri astmakohtauksen. Ja heidän matkansa olisi loppunut tähän, mutta kyllä hän autossa voi istua ja tulla teltalle. No heti mä koimme, että tässä on Jumalan johdatus. Eihän tämä ollutkaan sattumaa, että mä ajoin harhaa. Tämä on selvä johdatus. No mentiin teltalle ja kokouksen jälkeen lähdin viemään tätä perhettä sitten vielä kotiin. Ja kun vien heitä kotiin, niin eräs mies taluttaa mopoa siinä maantiellä. Niin pyhä henki sanoi ihan selvästi minulle, että mä taidon pelastaa tuon miehen. Mutta sen sijaan, että olisin pysähdyttänyt auton, niin painoin kaasua ja jatkoin matkaa, mutta sanoin sen miehen kohdalla ohi mentäessä itsekseni, että Jumala, jos toi mies taluttaa mopua sittenkin vielä, kun tulen takaisin, niin sitten mä menen juttelemaan sen kanssa. Vein tämän perheen, ja sitten kun erottiin, niin tämä rouva pyysi, että mä rukoilisin hänen puolestansa, ja meillä oli auton ovi auki, ja mä rukoilin hänen puolestansa, ja Jumalan henki lankesi siinä hetkessä, pomppasi saman tien autosta pois, ja lähti pois, siis juoksi siinä ja kiitteli Herraa, ja sinne kotiansa pääsi sitä pellon reunaa pitkin. Mutta mies oli aito hämäläinen, mies kun oli silmänsä ummistanut ja käteensä ristinyt takapenkillä, niin hän ei niitä avannut, ennen kuin minä aamenin sanon. Ja mä jatkoin rukousta siinä, ja sitten vihdoin sanon aamen, niin silloin pappa avasi sitten silmänsä, ja mihkä se eukko hävisi? Mä sanoin, että tuolla se menee, että perään vaan. Ja niin hän lähti. Sitten kun mä tulin takaisin, niin se mies työnsi sitä mopoa siinä tiellä, yhdessä mutkassa. Tuli vastaan ja työntelee mopoa. Mä pysäytin autoon ja sanoin tälle miehelle, että menikö mopo rikki? Hän sanoi, että ei, että bensa loppu vaan. Mä sanoin, onko pitkä matka vielä kotiin? Hän sanoi, että no ei, että se on toi talo tuossa. Siinä oli muutaman sadan metrin päässä talo näki. Mä sanoin tälle miehelle, että oletteko te uskossa Jeesukseen Kristukseen? Niin hän sanoi, että en. Mutta tänä aamuna mä polvistuin ensimmäisen kerran elämässäni. Ja sanoin, Jumala, jos olet olemassa ja välität yksilöihmisestä, niin lähetä joku tänä päivänä, joka kertoo minulle sinusta. Silloin mä sanoin miehelle, että Jumala lähetti minut. Ja tahdotte sitten nyt pelastua. Kyllä hän tahtoo. Ja mies otti hatun pois päästä ja hanskat kädestä siinä keskellä tietä. Ja sen, että muutaman sanan ehdin sanoa rukouksissa, niin mies rupesi kiittämään Jeesusta pelastuksesta. No samassa tuli auto, mä oli pakko mennä omaa autooni, että tuonnettomuutta, ja mä lähdin siitä ajamaan autolla, ja ajattelin, että ei kai tossa mua enää tarvita. Ja jatkoin matkaani saman tien, jätin sen miehen sinne. Mutta kun mä menin, niin aina kun mä menin alamäkeen, niin mä sanoin, että aamen, kiitos Jeesus. Hallelujaa. Aamen, kiitos Jeesus, hallelujaa. Kun jotkut väittää, että uskonelämä on kuivaa, niin mun täytyy sanoa, että se oli ihan jotain muuta. Mutta mikä sen teki mielenkiintoiseksi? Se, että mä sain kokea Jumalan hengen johdatusta siinä. Siis justiin se. Sitten meni noin muutama kuukausi, niin mä seurakunnan evankelista tuli ja sanoi mulle, että oot sä rukoillut koskaan kenenkään puolesta maantiellä? Mä sanoin, kyllä mä kerran yhden mopomiehen puolesta rukoilin tuolla Kuortissa. Niin hän sanoi, että hän oli pitämässä kokousta tuolla. Eräs mies todisti kokouksessa uskoon tulostansa ja kertoi, että kuinka hän mopostopu bensa ja eräs mies tuli autolla ja voisi juttua hänen kanssaan ja siinä hän tiellä pelastui. Mutta sanoi, että ei hän yhtään tiedä, kuka se on se mies. Se lähti niin nopeasti siitä pois sitten, että ei hän edes kysynyt sen nimeä eikä mistä päinkään se on maailmaakaan. Mutta hänellä tuli sellainen käsitys, että se oli Heinolasta päin se tuli. Että jos joskus tapaatte sellaisen miehen, niin, joka on rukoillut sellaisen mopomiehen puolesta, niin kertokaa sille, että hän on uskossa ja seuraa Jeesusta. Joo, ja mies on tänä päivänä uskossa ja seuraa Jeesusta, ja nyt olisi sitten kirkkauden majoihin siirtynyt. Mutta tämä vaan taidoin tehdä siis tiettäväksi, tai niin kuin julki sen, että Jumala tahtoo siis tuoda henkensä ohjaamaan meidän vaellustamme. Siis tämä oli kohokohta mun elämässäni, sen ymmärtäkää siis se. Mutta hän tahtoo ohjata ja tuoda myös näitä tällaisia asioita ja tilanteita meidän elämäämme. Ja nyt tässä kohden tulee myös sitten esille se, että hän myös samalla tavalla tahtoo tulla johdattamaan meidän rukouselämäämme. Mistä, onko teillä puhuttu jo siitä, vaan puhuttukin jo vissiin. Joo, paljon joo. Tulla myös meidän rukouselämäämme johdattamaan. Ja Jumalan henki se on, joka meitä auttaa meidän heikkoudessamme. Johdattaa meitä meidän kaikilla teillämme, niin että me emme joudu harhaan ja ohjattaa tahtonsa tiellä. Ja minä sanoisin nyt sitten tähän vielä näin, että luottakaa siis Jumalan hengen ohjauksia johdatukseen. Ja käykää rohkeasti eteenpäin, kun kertalte elämänne hänelle antanut. Joitakin vuosia sitten niin oli hyvin voimakas käsitys uskovien nuorten keskuudessa Jumalan hengen johdatuksesta sellainen, että Jumalan henki heittelee uskovia pitkin. Ja esimerkiksi nuoret hyvin usein tuli minunkin luokseni, ja kun kysyi heiltä, että no minnes olet menossa, ei tiedä vielä, mikä henki johtaa. Vielä ei tiedä mitään. Henki johtaa. Sitten seuraavana päivänä ne oli jo ihan eri puolilla maatakin. Ne saattoi olla, henki johti sinne nyt heidät. Ja sitten kun ne tuli, niin henki johti nyt taas toiselle puolelle. Ja se oli aivan mieletöntä sellaista lentelemistä, laidasta laitaa vaan. Ja aivan päätöntä menoa monilla. Ja se oli sitten heidän mielestä hengenjohdatusta. Kyllä meidän täytyy, sisaret ja veljet, käsittää se, että Jumalan hengen johdatus ei ole sellaista poukkoilua sinne sun tänne. Vaan Jumalan hengen johdatus on määrätietoista eteenpäin menemistä. Raamattu sanoo selvästi, vaeltaaksenne niissä teoissa, jotka Jumala on edeltä käsin valmistanut teitä varten, että te niissä kulkisitte. Eikä, että minä mitä pahaa pelkään, että tällaiset henkilöt, niin ne kiertää justiin näillä menemisillänsä kaikki ne paikat, mikä Jumalan henki olisi tahtonut heidän menevän. Ja kun sillä Jumalan johdatuksen tiellä on ne ihmeet ja merkitkin myös olemassa, niin useimmiten he just aina kiertää ne. Aina justiin. Sen sieltä kulkisi suoraa tietä. Älkää siis kuvitelko, että Jumalan hengen johdatus on jotakin hyvin, hyvin epämääräistä, vaan perusasenne, se on määrätietoista. Vai mitä oli Simeonin kohdalla? Juuri sillä hetkellä, kun hän tulee temppeliin hengenjohdatuksessa, tuodaan Jeesus lasta. Tai juuri kun Filppus tulee autiolle tielle, hoviherra tulee sieltä. Juuri kun Jeesus, tai juuri kun nainen lesken sitä poikaa viedään kaupungin portista ulos, juuri silloin Jeesus tulee siihen. Se on määrätietoista. Ja tähän Pyhä Henki tahtoo ohjata meidät, että elämästämme tulisi tällainen määrätietoinen elämä Pyhän Hengen ohjauksessa ja Pyhän Hengen johdatuksessa. Ja kiitämme Jumalaa, että tämän Herra todella tahtoo tehdä. Ja suokoon armonsa, että me olisimme Jumalan lapsia, joita hänen henkensä kuljettaa. Aamen.